Broers en susters, ek wil vanmôre, ek gaan nie 'n ingewikkelde boodskap vir julle bring nie. Dis die eerste boodskap van die jaar in die gemeente. Ons is vars uit die nuwe jaar gedagte uit. Die TV en die koerante was vol van nuwe jaar, ou jaar en wat ook al. En ek het gereken, ek wil met julle iets deel wat ek dink vir julle van praktiese waarde gaan wees. Dis op 'n persoonlike vlak vir elkeen van ons. En die opskrif van die boodskap vanmôre is ek hef my siel op. En ek sê daar, dis nou een plek waar die ek 'n rol kan speel. En ek gaan vir julle verduidelik. Ons gaan hoofsaaklikheid Psalms uitlees vandag. Daar's niks nuuts aan nuwe jaar. 46 na Christus het Julius Caesar die eerste keer die Juliaanse kalender voortgebring. En so 1582 dink ek het Gregorius dieselfde kalender gevat en bietjie verander. Vir ons is nuwe jaar vandag 'n kalenderinsident. Hy rol oor. Dis 'n volgende jaar die Romeinse keiser in die kalender vir ons gegee. Maar in werklikheid is al die ou dinge wat einde laas jaar jou gepla het, steeds met jou. Nou. En jou vrese, jou beproewings het kans gekry tydens die vakansie om selfs 'n bietjie te fermenteer. En alles wat fermenteer, as druiwe fermenteer, word dit wyn. En as wyn verder fermenteer, word dit brandewyn. 'n Ding wat fermenteer word selfs net sterker, groter. So nou is ons almal weer terug en is 2014 en die euforie is verby en die Guy Fawkes is afgeskiet en hulle die alle daai dinge gedoen, maar ons is terug en ons probleme van 2013 het gefermenteer vir 30 dae. En maandag is baie van ons terug by die werk en die wat werkloos is, is steeds werkloos en die wat sy werk gaan verloor in die volgende maand of twee gaan dit steeds verloor. Die wat siek is, is steeds siek. Die probleme van 2013 het nie verander omrede Gregorius of Julius Caesar op 'n stadium 'n kalender oorgang gemaak het. So hier staan ons nou vanmôre en ons het amper in die stryd van die wêreld getrap, want jy sien daar's soos alkoholisme, iemand het eendag gesê jy drink 'n glasie wyn by geleentheid. 'n Alkoholist skep die geleentheid. Vir hom is die oggend 'n goeie geleentheid, die middag 'n goeie geleentheid en die aand ook 'n goeie geleentheid. En die wêreld wat geld maak uit feeste, uit skep geleentheid vir feeste. As dit Paasfees, Toordokterfees, Kersfees, Nuwejaar, enige fees is goed genoeg verskoning om die media in te span en 'n reuse ding daarvan te maak, want dit is geld. Maar Nuwejaar en Oujaar vir die gelowige beteken eintlik niks. Vir die wêreld is dit 'n moment van ontsnapping, maar soos enige haai is daar gevolg dan deur 'n geweldige lou. En daarom is Nuwejaar, Oujaar baie keer die hoogste voorkoms van selfmoorde statisties. Want depressie van die Nuwejaarsoggend wat volg na 'n Oujaarspartytjie, die alleenheid van gister is nog net so met my vandag. Almal te hangover, almal word wakker en daai aand is 'n duister aand vir baie mense. Geen probleme gaan weg in die nuwe jaar. So ek het gekies om die tema te maak wat gemaak as my gemoed vasgevang bly in die ou laste. Laas jaar se einde nie die einde van my probleme beteken het nie en die nuwe jaar dreig om my gemoed net verder onder druk te plaas. Wat ons nodig het is 'n afsluiting van die ou en 'n begin van die nuwe. Die probleem lê by die praktiese kant daarvan. Want ek wil vir julle 1000 keer sê die woord sê vernuwe jou gedagtes, maar jy het nog steeds nie werk. So met vernuwe gedagte en al het jy steeds nie werk. En in die nuwe jaar bring vir jou daai probleem. En wat sê ek nou vir jou as jy nie werk het? Sê ek vir jou, vernuwe jou gedagtes, dis laat my dink aan die gedeelte in die woord wat sê, moenie vir iemand sê, gaan en word warm nie, gee vir die man 'n kombers. Ek kan nie vir jou werk gee nie. Weet, in ons gemeente, dis maar net die tip van die ysberg, is dat tans, as ek reg onthou, het kan meer wees, dat waarvan ek weet, is daar twee broodwinners wat nie inkomste het. In die volgende twee maande weet ek van vier addisionele broodwinners wat hulle werk verloor. Dit maak dit 6, uit 'n klein gemeentetjie, as ons 'n deursnit moet wees van ons volk, as ons 'n deursnit moet wees van ons volk se situasie, dan staan ons in 'n ontsettende nood. New year of the need. Nou kom ons gaan klop aan vanmôre by 'n expert op probleme. Hierdie man het 75 psalms geskryf, en as ek maar net 3 daarvan vat, 'n trekking van 3 maak, dan lig ek uit net 3 van die 75, en in die ander 72 psalms wat hy geskryf het, raak dit net erger. Lig ek die volgende dinge uit wat hy sê, ek haal hom aan. Die skrywer van psalms, ons praat van Dawid, skryf: ek is eensaam en ellendig. Ek haal hom aan. Die benoudhede van my hart is wyd uitgestrek. My vyande is talryk en hulle haat my met 'n geweldige haat. Ek is ellendig en behoeftig. Vermetelis het teen my opgestaan en 'n bende tiranne soek my lewe. Die vyand vervolg my siel, hy vertrap my lewe teen die grond. Hy laat my woon in duisternisse, soos hulle wat lankal dood is. En dis net 3 van sy 75 psalms. Dit klink nie vir my na jou spreekwoordelike sonnaarskoolpikniek lewe nie. Nou as dit sy ou jaar was, hoe lyk sy nuwe jaar? Die man wat hier geskryf het, ons het nou gesê dis Dawid, ervaar sy huidige omstandighede as ellendig en moeitevol. Weet nie wat om te doen, watter pad of besluit om te neem om dit te verander nie. Hy self het foute gemaak, hy erken dit, wat hom hier gebring het, en daar is genoeg hulp gewees van sy vyande om hom verder in die moeilikheid te bring. Onthou dat daar in die verlede beter dae was. Hy dink terug aan die goeie ou dae wat dit vir hom gevoel het asof Vader met hom was. Maar vandag, as hy nou dink, voel hy ellendig en behoeftig. Hy is skuldig aan oortreding teen Elohim en teenoor sy naaste. Hy ervaar dat dit dringend is dat hy nou gehelp word, want die tyd loop uit. Hy sê, Vader moet hom tog help, want sy lewe loop uit in my. Wat selfs meer betekenisvol is van Dawid, is dat al daai dinge wat hy gesê het, het hy gesê na daardeur Samuel 'n belofte aan hom gebring is van Jahwe af. Samuel het vir Dawid kom sê op instruksie van Jahwe, 2 Samuel 7 vers 8, so moet jy dan nou aan my knegt, aan Dawid sê, so spreek Jahwe, en hierdie was gedoen in die vroeë stadium van Dawid se koningskap, toe hy nou net mooi in die saal was van sy koningskap. Lang daarna spreek psalms af, waar sy seun teen hom in opstand kom, Absalom, waar hy in 'n kasteelrevolusie is, en al daai dinge gebeur. Dis als na die belofte wat hy daarvan skryf. En hy sê vir hom, ek self, Vader Jahwe sê vir Dawid, Dawid se ore het dit gehoor uit Samuel se mond van Jahwe, lang voor hy psalms geskryf het. In elk geval voor hy die psalms wat ek aangehaal het geskryf, ek self het jou geneem uit die weiveld agter die skape weg, om 'n vorst te wees oor my volk, oor Israel, en ek was met jou oral waar jy gegaan het. Hy praat natuurlik hier van Goliat en die verslaan van die leer van die Filistyne en die veldslag tot op datum. Maar hy is 'n jong man hierso. Hierdie is, as ek reg onthou, ons gaan nou net sien of net voor of net na hy so gedans het voor die Jahwe. Hy sê hierso, en ek was met jou oral waar jy gegaan het en het al jou vyande voor jou uitgeroei, en ek sal vir jou 'n groot naam maak, soos die toekomstig, soos die naam van die grootes wat op die aarde is, en ek sal vir my volk Israel 'n plek bestel en hom plan dat hy op sy eie plek kan woon en nie langer verontrus word nie, en kwaadoeners sal hom nie meer verdruk soos vroeër nie, naamlik van die dag af dat ek rigters oor my volk aangestel het. Ek sal jou rus gee van al jou vyande, en Jahwe gee jou te kenne dat Jahwe vir jou 'n huis sal stig, as jou dag vol is en jy met jou vaders ontslaap, onthou die belofte, ek het dit daar skuins gedruk, sal ek jou nakomeling wat uit jou liggaam sal voortkom laat optree en sy koningskrap bevestig. En hy sê Samuel ook, en David was voorspoedig in al sy weë, want Jahwe was met hom. Maar dit is nogal vreemd, ne? Ek meen, die man wat daai belofte ontvang het, sê, ek is eensaam en ellendig, benoudhede van my hart is wyd, die vyande is talryk, ek is behoeftig, die rande soek my lewe, en my lewe word vertrap deur my vyande. Maar Jahwe het vir hom gesê, ek sal jou rus gee van al jou vyande. Lang voor hy daai ander dinge gesê het. Nou elk van ons mense het ook 'n belofte. Dawid het 'n belofte gehad. Daai belofte wat ek vir julle gelees het, was die belofte waaraan Dawid vasgehou. Wat is ons belofte? Onder andere Matteus 11 vers 28, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En jylle sal rus vind vir jylle siele, want my juk is sag en my las is lig. Efesiërs 6, daarom neem die volle wapenrusting, ons ken daai gedeelte, maar hy sê dat ons staande kan bly. Voel jy vandag of jy staande bly? Voel jy vandag of jy rus het? As jy vandag nie heeltemal so staande voel, en so rustig voel, en so in oorwinning voel, soos wat jou beloftes van Jahwe dit uitgespreek het nie, moenie alleen voel nie, jy tel jouself nou nogal tussen 'n baie uitgelese groep mense, onder andere Dawid. Dawid het die belofte gehad van rus, maar hy skryf in Psalms, ek is vervolg deur my vyand. Ek is ellendig en behoeftig. Ek wil vir jou een liggie aanskakel, net op hierdie vroeë stadium van die boodskap. As jou belofte en jou ervaring tans nie met mekaar ooreenstem nie, beteken dit nie, een, dat Jahwe nie is nie. Dawid bewys dit. Twee, dat jy goddeloos is en op pad hel toe is. Dawid bewys dit. Dit beteken nie, Vader is kwaad vir jou nie. Dawid bewys dit ook. Dawid het al die dinge gesê, nie teenstaande sy belofte, was sy ervaring op daai stadium, die van 'n ellendige en 'n behoeftige mens. Hoe werk dit? Ook is daar belofte aan ons, Johannes 14 vers 27, vrede laat ek vir julle na, my vrede, gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee ek aan julle nie, laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. En ek moet sê, ek het ons net gelees daar, dat Dawid is ontsteld. Is jy ontsteld vandag? Is daar van ons, wat ontsteld is, oor wat in die nuwe jaar voorlê? Ek vermoed, en nou wil ek julle uitvang, as julle nou allemaal so gemaak het, amper skud my kop so hard, dat soos 'n hoender omval, as julle allemaal nou so gemaak het en gesê het, julle is nie ontsteld nie, wat maak julle beter as Dawid? Wat kon sê vir Jahwe, ek is ellendig en behoeftig. Hy kon dit sê. Hoekom kan jy nie sê, as jy ellendig en behoeftig is? Is dit omdat die groepsdruk van 'n gemeente of van 'n samelewing wat half wil hê, dat dit met jou lyk asof dit jy sterk is, en dit met jou goed gaan, want dit is wat die profiel van jou geloof van jou vereis, maak dit van jou 'n vervalste gelowige? Ek wil julle uitnooi in hierdie vroeë stadium van die jaar, gaan jou nou wys wat was Dawid se geheim. Ons gaan by Dawid leer. Net soos Dawid, kan elk van ons ook vandag sake noem wat nood in ons lewe bevat. Ek wens ek kon vir julle gesê het sake noem wat noode in ons lewe bevat. Né? Skus jou. Ja, ja. Ellende en vervolging en onreg en dreigende dood en baie vyande, individueel en as volk. Ons weet vandag dat as jy Hebreërs 11 gaan lees, dan word Dawid vermeld as een van die geloofshelde in die geloofsgalery. Hy en 'n legio ander. Nou hoekom dit belangrik is, is om te besef dat Dawid het nie fouteer deur 'n psalm te skryf ek is ellendig en behoeftig nie. Jaweh het nie teen hom gehou nie. In Hebreërs hier die Heilige Gees skryf Jaweh van Dawid dat hy hom geag het as 'n geloofsheld. So vir jou om eerlik te wees oor jou nood beteken nie jy is besig om Jaweh te drop nie. Eerlikheid het 'n baie hoë meriete in Jaweh se meriete stelsel. En Dawid het dit pynlik reg gekry om altyd eerlik te wees. Hy was so eerlik, ek het dit nie vir julle gewys, ek loop dit nou vooruit, maar laat ek dit sê, die dag toe hy bly is voor Jaweh, toe dans hy tot sy kleed afval. Hy was nou maar eenmaal 'n man wat maklik voor Jaweh eerlik was. Hy sê vir die vrou wat hom verag omdat hy so gedans het, luister man, as ek wil bly wees voor Jaweh, dan sal ek bly wees voor Jaweh. Maar die omgekeerde is ook waar, as ek ween voor Jaweh, dan sal ek ween voor Jaweh. As ek benoud is, sal ek het sê voor Jaweh. Ek hoef niks voor te hou. Maar daar is 'n kwalifikasie aan en ons kom daarby. Kom ons laat Dawid ons gou iets leer van ons nuwe jaar. Van ons ou probleme en ons nuwe jaar en ons nuwe probleme. Hy Dawid gaan ons iets leer oor geloof, om vas te hou en aan te hou aan 'n belofte aldui dit selfs op vervulling na ons dood. En Dawid gaan ons leer hoe ons moet hanteer die nabelofte en voorvervulling node. Nou ek wil dit net gou verduidelik. Ek beloof vir jou, ek gaan vir jou kar bring. 'N lekker kar wat vinnig kan ry en al daai goed wat jy nie so sukkel om by die werk te kom nie. Trapfiets is nie goed genoeg. O, wag kom hier. Trapfiets is goed genoeg. maar terwyl ek dit nou nog nie vir jou gebring het die trap hier daai fiets. Dit is nat, dit is koud, dit is reënerig. Die punt wat ek wil maak is daar is 'n belofte en daar is 'n vervulling wat uitstaande is, maar tussen die belofte en die vervulling is daar 'n bietjie van 'n noodperiode. En Dawid het dit vir ons beskryf. En ons ken dit baie goed. Gaan jy hulle nou wys. So moet ek en jy ook maak, want dit het hom deurgedra, nie teenstaande ongelooflike aanvegting. Kom ons lees net gou Psalm 25 en ek gaan Psalm 25 en ek dink is 43 en 86 of 143. So paar van hulle lees, dit is nie lang psalms nie. Ek wil hê julle moet saam met my 'n bietjie luister. Kyk hoe hanteer Dawid die so 'n spesifieke situasie. En ek het al daai aanhalings van ellende en behoefte en vyande en al daai goed het ek uit net hierdie psalms uitgeneem sodat dit relevant is. Ek het nie uit 'n ander psalm gaan leen om nou iets te probeer verduidelik nie. Ek haal dit uit Psalm 25 en die res uit. Psalm 25 vers 1, 'n psalm van Dawid. Tot U o Jaweh hef ek my siel op. My God, op U vertrou ek. Laat my nie beskaam staan nie. O, ek wil net eers vir julle sê, Pastor Nees het altyd gesê, lees die Bybel met jou verbeelding. Ek sien Dawid sit op 'n hoë plek in Jerusalem, terwyl hy hier skryf. Waarskynlik redelik laat, in die aand of vroeg aand, in daai tyd het stede vroeg tot rus gekom, en daar was nie elektriese lampe nie. So as die son gesak het, was die dag verby. Daar was poortwagters en fakkels het gebrand in die poorte, en die koning kon opstap na die muur toe, daar was gewoonlik 'n sterk bastion of 'n burg, ook aan die hoofingang van die stad en dit is die plek waar die wag gestaan het en die tou opgepas het, waar die hekke in posisie hou, en ek sien Dawid gaan sit daar op sy stoel waar hy gereeld gaan sit het en kyk oor Jerusalem. Hy kyk ons baie keer oor Jerusalem, weet, dit is asof hy het kan sien hoe hulle daar sit, so ek neem aan sy gunsteling sitplek waar hy gesit en dig het, was iewers waar hy oor Jerusalem kon uitkyk, waar hy bietjie op sy eie was, afgesluit van die aktiwiteite, miskien later in die dag, wanneer dit bietjie begin stil word. Nou sê hy vir Vader, en ek dink hy daarop gepraat, ek dink Dawid het daarop gepraat met Vader, as ek kyk na sy aard, hy was 'n digter, 'n kunstenaar, hy was 'n temperamentele mens, hy het gedans oor Jaweh met oorgawe, dit was nie die type ou wat iewers in 'n hoek gesit het nie, ek dink hy het op daai stoel gesit, op daai riempie stoel, voortrekkerstoel, En gesit en gesels met Vader, en hy sê, tot U, Jahwe, hef ek my siel op. My God, op U vertrou ek, laat my nie beskaam staan nie, laat my vyande oor my nie juig. Sien julle om daar sit en praat met Vader, hy redeneer met Vader. Ja, allemaal wat U verwag, sal nie beskaam staan nie. Nou praat hy met homself, hy sê half, ja, hulle sal beskaam staan wat trouwloos handel sonder oorsaak. Jahwe, maak my U weer bekend, leer my U paaie, lei my in die waarheid en leer my, want U is die God van my heil. U verwag ek die hele dag. Dink Jahwe aan die barmhartigheid en die goedertierenheid, want die is van ewigheid af. Dink nie aan sondes van my jonkheid en aan my oortredinge nie. Dink aan my na goedertierenheid en die goedheid ontwil, o Jahwe. Ek moet net daar stop. Sien julle daar, hoe herken Dawid skuld? Hy sê, Vader, as jy nou aan my dink vanavond, hier waar ek op die stoel sit, moet asseblief nie aan my dink in termen van wat ek gedoen het aan die man van Batseba. Moet nie aan my dink aan wat ek Joab laat doen het, dier moord te pleeg. Vader, moet nie my so dink. Dink aan my, omdat jy goed is. Dink so aan my. Jahwe is goed en reg. Daarom sal hy sondaars leer aangaan in die weg. Hy sal die ootmoediges lei in die reg en die ootmoediges sy weg leer. Al die paaie van Jahwe is goedertierenheid en trou vir die wat sy verbond en sy getuienisse bewaar. Om U naam ontwil, Jahwe, vergeef my ongeregtighede, want dit is groot. Wie toch is die man wat Jahwe vrees? Hy sal om leer af van die weg wat hy moet kies. Hy self sal vernag in die goeie en sy nageslag sal die land besit. Die verborgenheid van Jahwe is vir die wat om vrees en sy verbond om hulle te bekend te maak. Ek wil nie daar ietsie sê. Ken julle slim professore wat sê hulle kan nie God sien nie? Daar is nie God nie. Baie grade achter hulle name. Weet jy wat? Jy sal Vader net sien as jy hom lief. Want hy sê die verborgenhede van Jahwe, wie hy is, wat hy is, hoe hy is, al die dinge van Jahwe, en of hy is, sal jy net sien as jy hom lief. Jy kan geen genoeg grade achter jou naam skryf om te weet wat die sal weet wat Jahwe lief het. Jy kan hom net ervaar as jy die eerste plek Jahwe lief het. Dawid sê dit, hy verstaan het. Ek wil hê jy moet hoor dat Dawid verstaan verborgenhede, verstaan dinge wat vandagse mense nog moet leer. En hy sit en praat op sy riempie stoel hierso. Nou sê hy, my oor is altyd hier op Jahwe, want hy sal my voete uit die net uitlei. Is daar een net? Ja, daar is een net. Is daar een vijand? Ja, daar is een vijand. Dis nie die kwestie nie. Wie lei jou daar uit? Dis wat Dawid hier sê. Wend U tot my en wees my genadig, want ek is eensaam en ellendig. Sien julle my kwotasie? Jahwe, ek is eensaam en ellendig. In hierdie ou jaar is ek eensaam en ellendig. En weet U Vader, in die nuwe jaar gaan ek steeds eensaam en ellendig wees. Ek sê dit vir U. Aanskou my ellende en my moeite en vergeef al my sondes. Aanskou my vyande, want hulle is talryk en hulle haat my met 'n gewelddadige haat. Bewaar my siel en red my, laat my nie beskaam staan nie, want by U skuil ek. Laat vroomheid en opregtheid my bewaar, want U verwag ek. O God, verlos Israel uit sy benoudheid. Nou ek sê vir jou, as jy Psalm 25, nie omdat dit Dawid se Psalm is nie, as jy so met Jahwe kan sit en gesels oor jou probleme van die ou jaar, oor wat in jou hart aangaan, oor hoe jy op hom vertrou, oor die dinge wat jy verkeerd gedoen het in die verlede, oor jou begeerte dat hy na jou kyk en die goedheid van sy hart in die toekoms. As jy so met Jahwe kan sit en gesels soos Dawid daar, broer en sister, dan sê ek vir jou, het jy geen probleem. Jahwe sal jou verlos, want hy het Dawid verlos. Tot en Dawid is rustig op sy bed dood as 'n ou man. Hy was ook ellendig en behoeftig. Hy was al die dinge gewees wat ek en jy vandag in die nuwe jaar is. Maar Dawid het geleer om met Jahwe te praat eerlik, pynvol eer. Hy was nie opgesmuk nie. Hy het nie 'n image probeer hou nie. Hy het niks van die ding, en hy was die koning van Israel, maar hy het vir hom 'n alleen stoeltjie gekry, iewers bo aan die poort van Jerusalem, waar hy alleen kon sit, en hardop op sy riempie stoel, sit en gesels, met Farao. Psalm 86, 'n gebed van Dawid, nou is sy oor toe, of miskien het hy oop oor gebid, Jahwe, neig u oor, verhoor my, want ek is ellendig en behoeftig. Bewaar my siel, want 'n gunsgenoot is ek. U, my God, verlos u kneg wat op u vertrou. En nou lê hy terug op sy rempiestoel, met sy oë toe. Wees my genadig, o Jahwe, want ek roep u aan in hierdie hele dag gedeur. Verbly die siel van die kneg, want tot u, o Meester, hef ek my siel op. Want u, o Jahwe, is goed en vergewensgesind en groot van goedertierenheid vir almal wat op u aanroep. Vergewensgesind. Dawid het weer iets verkeerd gedoen. Dawid het weer oortree. Dawid was nie perfek nie. Hy het nou alweer iets aangevang, maar hy is nie skaam om voor Jahwe te. Ek gaan die volgende toe, dat nie. Psalm 143, een psalm van Dawid, o Jahwe, dis 'n psalm, dis iets wat hy hardop gedoen het. Hoor my gebed, luister toch na my smeking, en verhoor my in die trou, in die geregtigheid, en ga nie na die gereg met die knecht nie. Ah, Dawid het nie iets verkeerd gedoen. Hy vraag my vader om nie na die hof toe te vat nie. Ga nie na die gereg met die knecht nie, want niemand wat leef is voor die aangezicht regverdig. Ek wil dit by julle vastmaak vandag. Die nuwe jaar gaan jy foute maak, en jy het in die ou jaar klaar foute. Die ellende en die behoefte van die ou jaar, dis met jou in die nuwe jaar. Deel daarmee. Maar ek gaan julle uitwys, wat was Dawid se geheim? Dawid, Psalm 143 vers 8, laat my u goedertierenheid in die môre hoor, want op u vertrou ek. Dis amper asof Dawid in die aand sit en praat, en hy sê, Vader, as ek môre oggend opsta, asseblief, laat u goedertierenheid vir my nuut word, met die oopmaak van my oë. Maak my bekend die pad wat ek moet gaan, want ek hef my siel op tot u. Dis interessant dat al drie hierdie verse feature daar, verskoon die uitdrukking, figureer daar een aspek, elke keer. Wel, paar aspekte, ek gaan jou aandag al vestig. Die een is, hy sê, ek hef my siel op na u. Die tweede een is, hy sê, ek was verkeerd. Onder andere kom daar op baie belangrik, wys my die weg. Nou, waar begin Dawid? Hoe hanteer hy sy ou jaar wat nie mooi 'n nuwe jaar wil word? Hy begin by ek. Iets wat hy moet doen. Wat moet hy doen? Hy moet sy siel ophef tot Jahwe. En iets gedink, hy bedoel, ek hef my siel, 'n lofsang tot die naam. Ek gedink hy moet bly wees. Hy moet voor Vader gaan staan en sy hande ophef en sy siel ophef. Want dis nie wat hy daar sê nie. Jy gaan kyk in die oorspronklike Hebreëus. Hy sê, unto thee, O Lord, I do lift up my soul, for I lift up my soul unto thee. In die Hebreëus sê hy daar, voor u, teenoor u, aan u, openbaar en vertoon ek, en lig ek my siel, hart en gedagtes op. Daarom, waarom? Omdat ek voor u my volle siel oopkloof. Want hy sê, ek hef my siel op na u. In die Hebreëus sê hy eintlik, jy lig iets op om dit sigbaar te maak. Jy stel dit ten toon. So, wat doen Dawid by aanvang van hierdie besef van sy problematiek? Hy gaan na Jahwe toe en hy stel, hy breek sy siel oop voor Jahwe. Hy sê daar, daarom help my, rig my, verbly my op die regte weg, besluit of uitkomst. Dit is in die Hebreëus. Hy sê, omdat ek voor u kom en pynvol eerlik my ontboezem voor u. Vader, ek het niks in die verborgenheid weggeberg. Ek het nie vir u weggesteek wat ek verkeerd gedoen het nie. Ek het nie vir u weggesteek dat ek op hierdie stadium ellendig en behoeftig voel nie. Ek het nie probeer bly wees wanneer my hart hartseer is. Ek het niks van daai dinge gedoen nie. Ek is net Dawid. Ek is soos ek is voor u. Ek hef of ontbloot of lig my siel op na u en ek sê dit vir u soos ek in my hart voel. Dit is die begin van jou hantering van jou ou jaar probleme wat steeds met jou is in die nuwe jaar. Sê vir Elohim op jou rimpie stoel waar jy alleen is presies wat jou probleem is. Praat met hom soos Psalm 25. Eerlik en volle oorgawe voor Jahwe was vir hom, dat hiersoos die gedeelte, geen probleem nie. Toe hy bly was, was hy baie bly. Toe hy in die moeilikheid was, was hy baie benauwd. Toe hy hartseer was, was hy baie hartseer. Weet jy wat, ons is sulke sterk mense, ons moet bietjie swakker wees. Paulus sê, terecht, as ek swak is, is ek sterk. En baie opsigte het ook te doen met die manier hoe ons kontrole handhaaf op ons emosies, voor mense, maar wanneer ons voor Jahwe kom, doen ons dieselfde. Jy bluf niemand nie. Leer by Dawid. Voor Elohim moet jy laat gaan. Jy kry dit nie reg om werklik jou siel op te breek, jou gees vry te stel voor hom, as jy probeer om gecontroleer voor hom te wees die moed, die vangspiere, die kakebeenspiere laat ontspan, terug sit op jou rimpie stoel en sê, Edwin, ek is vanavond behoeftig. Ek is ellendig. Vader, ek kan vir u precies sê wat ek verkeerd gedoen het. U weet, moet nie my dink oor wat ek verkeerd gedoen het. Dink om my in die goedertierenheid van u hart. Dis hoe jy begin. Vir die wat het al doen, ek vertel het weer vir jou, want ek doen het, maar ek vergeer dit gereeld. En as ek my weer kan kry, dan is ek voor Elohim in 'n gebed, waarin ek gecontroleer met hom praat. Afgemeet, resiteerend, soos die Bybel sê ek moet, soos mense sê ek moet. Nee, gaan deurstors jou eie hart, en praat met hom. Die volgende ding, Psalm 25, Psalm 86, Psalm 143, elke keer sê hy, lei my in die waarheid. Psalm 25, leer my afgaan uit die weg. Psalm 86, leer my die weg. Psalm 143, maak my bekend die pad. Jy ben het geopen vanmorgen, die hele verrigting met die woord, dat ons vir Vader moet vra wat sy pad ons moet gaan. Wat is dit? Afhanklikheid. As ek dieselfde dinge aanhou verkeer doen, moet ek nie beter uitkom, so vriendin het ons weer herinner aan, onder gaan met die bid nie. As jy dieselfde dinge aanhou doen, moet nie ander uitkoms verwag. Dieselfde uitkoms gaan jou weer te beurt val. Doen 'n ander ding as jy 'n ander uitkoms verwag. Dit help nie, jy hou aan om jou harde kop te volg, oor wat ook al dit is, wat jou elke keer die probleem bring. Ga na Jahwe toe en sê vir hom, Vader, ek is nou moeg vir my weg. Leer my die weg. Ek het gedink tot hierso, dis wie ek is. Ek is Eben. Ek is tot dit in staat en dat in staat en dit in staat. Dis wie ek is. Maar ek wil hê jy moet my die weg. Vertel my weer wie ek is. Dat ek het kan hoor en verstaan. Dat ek so kan doen. Wat ek moet doen. Die derde aspek wat in Dawid se optrede was. Hy het nie gesê, daar is 'n verskil tussen murmureer en eerlik wees voor Jahwe. Murmureer is, ja, julle het ons nou uit Egipte uitgelei, en nou is ons hier agter, ons trek hier in die stof, en ons is die loutwagters wat tussen julle nie mag wees nie, en nou het ons vleis opgeraak, en ons wil terug om Egipte toe om vleis kry. Die wat agter Israel getrek het, het heeltyd gemurmureer oor die vleispotte van Egipte en aanhou gemaak dat Israel negatief raak. Jy sê nie vir Jahwe, ek is ellendig en behoeftig as ek maar gebly het in my vorige plek of by my vorige werk, wat ek al vir my beter het, dis murmureer. Dis nie wat ek kan praat. Jy sê vir Elohim wat in jou siel hang. Maar jy sê dit vir hom, terwyl jy, Psalm 25, aanhou om te herinner, almal wat jy verwag, sal nie beskaam staan nie. Hoekom sê hy dit? Jy het nou vergeet waar Dawid eindelijk begin. By die belofte van 1 Samuel 7. Toe Samuel vir hom gesê het, Elohim gaan vir jou rus gee. Elohim gaan jou koningskap oprig. Elohim gaan vir jou uitkomst gee. Dis jare terug, het Yahweh vir hom 'n belofte gegee. En deur hierdie hele reeks psalms hou Dawid nie 'n dag op om al in sy ellendige behoefte vir Vader te sê wat die belofte is waarop hy hoop. Daarom u verwag ek die heel dag dat u gaan waarmaak die belofte oor my. My oë is altyd hier op u Yahweh, want hy sal. Want u o Yahweh is goed en vergewe se sin. Ek dink aan die dae in die voortyd en ek pyns oor die dade. Ek dink aan die belofte. So wat is die drie dinge wat ons kan uitsonder vir jou om werklik 'n nuwe jaar te hê? 'n Nuwe begin. Eerlikheid, afhanklikheid en hoop. Die kalender se nuwe jaar het geen waarde. Die enigste nuwe jaar wat waarde het, is die tyd wat aanbreek na jy dit voor Halloween in werking geplaas. Psalm 32 het Johan vir my gestuur. Ek het jou gesê, dis ononderhandelbaar vir jou uitkomst uit jou nood, dat jy jou siel ontbloot aan Yahweh. Jy sal nie hulp kry. Jy sal nie uitkomst kry as jy dit nie eers doen nie. Dawid het elke keer gedoen. Psalm 32 sê, 'n psalm van Dawid, ek wil julle iets leer, is 'n onderwysing, 'n instruksie. Leer nou iets van Dawid. Welgelukzalig is hy wie sy oortredinge vergewe, wie sy sonde bedek is. Die sonde bedek daar in Hebreëus is geleeg gemaak, die leegtes is opgevul en toegemaak sodat die pad gelyk is. Al die potholes is toegemaak. Dis wat die woord beteken in Hebreëus. So welgelukzalig is hy van wie al die gate in sy lewe opgevul is en gelyk gemaak is. Is dit nie mooi beeldspraak nie? Daarom sê Dawid, as jy terugkyk in my lewe, moenie 'n pad vol potholes sien nie. Sien 'n gelykgemaakte pad. Ons weet wie het ons pad gelyk gemaak. Welgelukzalig is die mens aan wie Yahweh die ongeregtigheid nie toereken nie. Die Hebreëse woord daar sê vir my, toerekening beteken om dit met jou te assosieer. As Yahweh dink, kyk, ongeregtigheid gaan nie ongestraf verby nie. Alle ongeregtigheid sal gestraf word. Dit is Yahweh se belofte. Die probleem is, as jou naam saam met daai ongeregtigheid geassosieer word, word jy ook gestraf. Hy sê daar, welgelukzalig is die man wie Yahweh nie met die ongeregtigheid assosieer nie. Hy maak jou naam los, hy gesit jou daar, en hy straf die ongeregtigheid, want hy is kwaad vir wat onreg doen, maar hy is nie kwaad vir jou. So hy sê, welgelukzalig is die man wie sy naam verwyder is van die ongeregtigheid voor jou. En in wie sy gees geen bedrog, misleiding of laksheid is nie. Dit is baie interessant dat bedrog in Hebreëus daar die woord sê ook laksheid. Is jy 'n lakse gees? Is jy genee of geneig tot 'n comfort level geloof? Dit is ook daar in die betekenis vasgevang. Toe ek geswyg het, dit geïgnoreer het en daaroor stil was, het my gebeente uitgeteer. Dis nou oor sy sonde. En my gebrul die hele dag, want die hand was dag en nag swaar op my. My murg het verander soos deur somergloed. My sonde het ek u bekend gemaak, en my ongeregtighede het ek nie bedek nie. Ek het gesê, Ek wil aan Yahweh my oortredinge bely. U het die ongeregtighede van my sonde vergewe. Daarom sal elke vrome u aanbid in die tyd as u te vinde is. Ek wil hier een met die waarskuwing nie mis. Hy sê, daar is 'n geleentheid om jou sondes bekend te maak. Hy sê, as jy daai geleentheid verpas, is Yahweh nie meer te vinde vir jou. Ek gaan dit vir jou weer lees. Nou wil jy my nie glo nie. Hy sê, ek het gesê, ek wil aan Yahweh my oortredinge bely en U die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Daarom sal elke vrome U aanbid in die tyd as U te vinde is. Dis nie 'n uurglas of 'n horlosie geleentheid nie. Dis nie 'n tydslyn. Dit is die dag wanneer Yahweh 'n oortreding op jou hart druk deur die Gees. Begin die uurglas loop. En as jy nie daarmee handel nie, gaan die tyd verby. Hoe weet ek dit is so? Die eerste oortreding is die moeilike oortreding. As jy dit kan regkry om jou siel te verkrag, om dit toe te laat, sonder berou, is die tweede oortreding makliker. Die tendens lei daartoe, dat oortredinge nie vir jou 'n probleem is. Sonde is die eerste keer groot in jou lewe. Daarna is sonde nie vir jou 'n probleem, want jy het nie 'n probleem met sonde nie. So die venster geleentheid vir my en vir jou om 'n sonde te bely en af te lê. Wanneer jy ooit daaroor te vinde is wanneer die Gees dit nou na jou toe bring. Deel daarmee. Maak op jou siel. Sê vir Yahweh, moet dit nie wegsteek nie. Kry dit van jou af. Dan sal jou laste verminder word. Psalms 32 vers 7: U is 'n skuilplek vir my. By U word ek weggesteek. U bewaar my vir benoudheid, by U word ek toegemaak. U omring my met vrolike gesange en bevryding. Met ander woorde, U verander die deuntjie wat ek tot nou toe gesing en gehoor het, van een van benoudheid en verdruktheid na vrolike gesange en bevryding. Wanneer? Na ek pynvol eerlik was, na ek my sonde bely, na ek voor U gekom het en in afhanklikheid bely, na ek aanhou hoop het op U, verander U die klanke wat my ore gaan hoor van een van rou en ellende en behoefte na een van vrolikheid en blydskap. Nou vandag is 'n baie goeie dag. Vandag is 'n goeie dag om bietjie in jou eie boesem te gaan delf. Ek wil jou vra, het jy 'n belofte ontvang van Yahweh? Nie het die gemeente belofte ontvang of iemand anders te ken nie. Is daar 'n Samuel 7 in jou lewe? As jy sê, hoekom is dit absoluut belangrik? Aangesien ons almal deur nood en behoefte en ellende gaan, net soos Dawid. As jy nie 'n belofte het nie, as Dawid nie vir Samuel 7 gehad het nie, na watter hoop sou hy verwys het? Hy sou nooit bly staan het nie. Jy kan nie bly staan as jy nie by Elohim 'n belofte ontvang het. En as ek jou in die middag van die nag wakker maak, moet jy vir my kan sê wat jou hoop is. Soos van oorlewing in die geestelike wêreld. Heel voor is die eerste spindel, die drive shaft, die power shaft of wat hulle dit ook al noem, is die rad van jou belofte. Dit dryf die hele masjien. Goed, so. Het jy belofte ontvang? As jy nie het nie, vriende, wat moet ons doen? Eerlik wees met Yahweh. Dan, het jy jou siel ontbloot aan Yahweh oor jou benoudheid? 3. O, ek wil net sê, en blou daar agter is elke keer die antipool van die stelling. Of lewe jy in 'n skyn sukses van geestelike sterkte? Wat ek nog? Wat sê Fifi? Ja. Ja. Lewe jy in 'n gewaande sukses? Waag jy dit om nou en dan vir Jahwe te sê, die gras aan jou kant is nie tans so groen nie? Wag jy op hom in afhanklikheid, of het jy nog krikke? Is daar dinge wat sodra jy, ek weet van my, weet jy wat se krik? Een krik wat ek baie goed, baie hoor in kan plekke, baie lawaai. Party mense is doodbang vir stilte. Hulle is vrek bang, ja, wie kry hulle alleen? En dit is stil. Dat hy met hulle kan praat, en hulle met hom moet praat. As hy, gone. Vir een oomblik was daar gevoel dat ek amper een kant gekry is alleen, maar ek het weggeblaas met my luidsprekers. Want my een voorbeeld, is nou een belaglike voorbeeld, daar is baie krikke. Die bekendes is spaard en dwellings en al die ander, dis die extreme. Daar is ander krikke. Kerkspeel. Maskers. Dinge doen vir Jahwe. Is 'n krik. Om net die hele tyd die dinge van God te doen, is nie om Jahwe te ken en eerlik met hom te wees. Jy kan dit dag en nag doen en so ongereed soos 'n klip wees. So wat ek jou wil vra is, besef jy dat jy 100% afhanklik is van hom? As jy 'n koning was van 'n groot volk soos Dawid, en jy kon op die riempiesstoeltjie sit daar bo aan die poort en vir hom sê, Vader, ek kan nie eens asemhaal sonder die genade. Ek kan nie hier opstaan in die waggroet by die poort op pad na my slaapplek toe as jy my nie die krag gee nie. Ek is absoluut onbevoeg om koning te wees oor hierdie magtige volk, maar u genade is vir my genoeg. En dan vier, behou en belei jy hoop. Natuurlik op die belofte. Maar Vader, al het ek nie die krag nie, waaragtig het U vir my gesê, ek sal jou die krag gee. Vader, ek storm, soos iemand vroeër vandag gesê, 'n bende. Ek loop in 'n storm in U krag. Ek wil hê ons vir die jaar so aanpak. Ons vir die jaar pynlik eerlik wees met ons Elohim. Ons moet weet wat ons belofte is. Ons moet in ons diepste behoefte en ellende dit vir hom sê, terwyl ons in dieselfde asem vir hom sê wat ons belofte is. En dat ons daaraan vashou soos met wit gebleikte kneukels aan 'n mantel van die Messias. En as ons dit kan doen, is dit 'n nuwe jaar. Andersins is al die dinge wat oud was nog net so 'n probleem, dit fermenteer net verder en word sterk en ons sal nie bly. So ek sluit die boodskap af. Efesiërs 4 sê dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mense moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. Nou jy moet begin dink met nuwe gedagtes. Jy sien hoekom? 2 Konings 2 Konings Korintiërs, sorry. Daarom gee ons nie moed op nie. Luister nou na die stem van 'n gelowige wat die Dawidles geleer het. Daarom, man, ek is mal oor die woord daarom, want ek daarom wys jou na 'n waarom. Hy sê, daarom gee ons nie moed op nie. Waarom gee ons nie moed op nie? Want ons het 'n belofte en ons weet wat ons belofte is. Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word ons innerlike mens dag na dag vernuwe. Want, dis die want, ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Omdat ons nie let op die sigbare nie, maar op die onsigbare. Wat is jou belofte? 'n Ewige gewig van heerlikheid.
Dis jou hoofbelofte.
Wat is nog 'n belofte? Ons almal leef om eendag dood te gaan, né? Om by hom te wees?
Ewige lewe.
Ewige gewig van heerlikheid is soos 'n amp. Daar's meer as dit, maar daar's ook 'n amp. Wie sê mense, ek is so bly jy het nie geweet wat die belofte is. Almal leef vir die belofte van die ewige lewe. Natuurlik is die hoofbelofte. Jy kort meer as dit. Jy moet die Bybel vat en die beloftes in die Bybel vind wat Vader op jou hart druk. Dit sluit in ook vir hierdie lewe beloftes. Jou magasyn is gevaarlik leeg as alle beloftes wat jy het net wag vir jou om dood te gaan. Hè? Dan moet jy eerder doodgaan. Want lewe lyk vir my is vir jou net risiko. So hier is die opdrag. Gaan vind die beloftes wat jou in hierdie lewe bewaar en versterk. Bo en behalwe die belofte van die ewige gewig van heerlikheid. En as jy dit nie nou gereed gehad het soos dit nie, broeders, is daar geen wonder jy het gestruikel of val elke keer nie. Want elke keer as jy by die Dawid siklus kom van pynvol eerlik, afhanklikheid, hoop op die jy het nie belofte nie. Hey, sorry. Jy kan die sirkel nie eers toemaak. Ek dink ons het huiswerk. Ek dink ons moet gaan Bybel lees. Ons moet gaan uitvind wat het Jahwe vir my gesê vir my maandag werk toe gaan. Wat is sy belofte? Jahwe het gesê ek rig die harte van mense soos waterstrome. As jy 'n probleem het maandag by die werk, onthou die belofte. Vader, U rig die hart van my baas soos 'n waterstroom teenoor my. Amen. Omdat ons laag hardloop op beloftes van sy krag, het ons 'n laag verskynsel van oorwinning. Amen.